iti na ito yapasa ti adal tayo ita, kat intay maadal iti panaggibos iti panawen iti tribulasyon. Iti damo nga adalin tayo kat ti iglesia nga tinalikudan na, iti pamatinaken Kristo iti panawen iti tribulasyon. Adu dagiti na duma-duma kan saan nga agtutunos a kapanunutan iti intay na adal, kabayatan iti panangsukimat tayo iti libro iti paltiing. Ngam saan kuma nga madanagan dagiti namati ken Kristo, gapo kadagiti narigat a maawatan a paspasamak, aging gasumrek iti lubong iti panawen iti tribulasyon, kan iti panaggibos iti tunggal maysa a pasamak. Itangarod kat intay manadalen iti damo alima a bersikulo, iti paltiing may kasangapulo kat pito. Iti daytoy programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biag.
Ni Jesus na tayo kapulang kanya tapno baso kumapakawan yem nagu narke atat makanawa shakti itay daw dawata agyaman na naangwak ni Jesus kukwanak ni sukuwa ketal na punpun wenda ketam mo
naimbag kung nagasat ngal daw kadaki amin, kagabsat, kung gagiyem, nagdengdengag iti dito yung programa, iti bagnos iti biyag. At ito iti man nagtultuloy iti adal ni Apo Diyos, babaan iti libro ti paltiing nga masarakan, iti may kasangapulo kat inang mga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. Itultuloy tayo ti adal ti kagabsat iti dito yung libro, babaan iti palagdengag tayo iti dito yung programa. At ito yung manan ti kagabsat kung gagiyem yung, Pastor Jun Ganansyal. Sapay la kuma, babaan iti dito yung abirisikulo ngayon tayo adalin, kat masarakan tayo digiti bibiyag tayo, nga sidag tayo kini Apo Diyos. Tapno ti kasta, may kari tayo, anyaman digiti pagayatan ni Apo Diyos, iti dito yung oras, kadigiti biyag tayo. rugyan tayong arudin kagabsat ngagdalyasat, manipod iti libro ti paltiing may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ibagbaga na daytoy nga bersikulo ti didigra, ngayag to daytoy nga anghel, kasimbuyat nan iti malukong iti angin. Kas ti panagtultuloy ti adal tayita, kat kinanaman manan iti may kasangapulo kat siya, maging gana ti may kadwapulo kat may isang nga bersikulo. Iti daytoy mat lang atiksto tayo. Makipagbasa kay kanya kagabsat ng gagiyem ko, no addadigit inasantuan nga surat yo. Kuna na ti kastoy, nadadahal na nagkatlo ti dakkel a syudad, kat narbadigit isyudad iti amin na pagilyan, san nga nakalisi ti agdindin na mag-abibilonya, iti panusa ti Diyos. Impainom na kinkwana ti arak iti kupana, ti arak ti nakamamak apong tutna, limnid amin na purpuro kan bambantay, manipod langit nagtudo ti dakkel nga yelo, aglimapulo akilo ti dagsin iti tunggal maysa, kat natupakan dagit ita tao. Inlunod dagit ita tao ti Diyos gaputi daytoy adidigra, tanakabot-buteng unay. Isi daytoy kagabsat tinangigibos iti panawin ti tribulasyon. Napasamak tinapig sa unang aging ginid, kat nadadal ti dakkel a syudad iti Jerusalem. Nagkatlo daytoy a syudad, uri no ti sentro ti ginginid kat ti Jerusalem, kat napiktuan mo't dagit ika bangibang nanganas nasyon. Gaputak yun na ti may sa ngapasit iti daytoy nga bersikulo, kat narba dagit iti syudad iti amin na pagilyan. Imbaga na daytoy kadatayo iti nakalawlawa kan kapigsa na daytoy nga ginginid. Impay kadatayo ti sumarunong nga duwa nga kapitulo dagiti detalye may panggap ti Babilonya. Kiyunana iti may kadwapulo nga bersikulo, limnid aming nga purpuro kan bambantay. Ipakpakita na lang daytoy kagabsat iti kinapigsa ti ginginid. Gapotauri dagiti purpuro kat nayalis ti yanda. Ti mauding okom kat babaan iti dakkel nga yelo. Adati panagtudo ti yelo nga masarakan iti libro ti Josue. May kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang abirsikulo nga kunana. Idi tartarayan digit iti Amoryo ti armada ti Israel, iti bisang. Pinagtudo ni Yahweh iti yelo, aging ga ijay aseka. Ado tinatay ng Amoryo, at ado kadakwada tinatay iti yelo, ngam ti pinatay digit iti Israelita. Ingibos ti dakkel nga yelo ti panawin ti tribulasyon kagabsat kin gagiyam ko. Nalawag deto iti duwa Babilonya, amasarakan sa Jepaltiing, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Dagiti saludsod ita, kat adda ka diti duwa a Babilonya, kat agsabali ka diti yanda dagiti nga lugar, ibagbagi ka diti duwa nga sistema, literal da ka di nga syudad, winog padada. Lumawlawag ti sungbat na dagitoy nga saludsod, kasi tultuloy tayo iti adal tayo. Ti panagkunak kat yagdama nga panahon, kat adda ti duwa nga nagsabali nga syudad. Dito'y kapitulo may kasangapulo kat pito nga kapitulo, kat intay makita ti misteryo a Babilonya. Ti kosmos nga iglesia, kung ti iglesia nga tinilikudan na ti pamati na kin Kristo, ti iglesia sa Jetaitera, nga niladawan sa Jepaltiing may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, aging ganat ni may kadwa pulo kat siyam nga bersikulo, nga nang palubos ka ni Jezebel, nga gisuro kung talikudan na ti pamati na kin Kristo, inton panawin ti tribulasyon. Magunod na ti agdama nga kasasad ti iglesia, nga ti malikod ti pamati na kin Kristo, kandig iti amin nga sistema ti lubong. Kas pangarigan ko ma, Romanismo, Protestantismo, pagano nga reliyon, kulto, kung dagiti daduma pa nga ismo. Uri no dagiti makunkuna itang independyente nga iglesia, kat talikudan damit iti pamati dakin Kristo. Kat inton panahon ti tribulasyon, kat makitipon dati dakil nga organisasyon, nga uawagan na iti bukod ng iglesia, ngam ti kinapudno na, kat san mat isuna nga pudno nga iglesia. Uawagan ti Biblia isuna, akas may isa nga balangkantis. Awanin nga tanti kadadaksanin ngam iti daytoy. Isu daytoy ti makunkuna nga ekumenismo, nga panagtitipon dagiti na dumadumang ng iglesia, tapno agbalinda nga may maysalangan ng iglesia. Ti lokasyon na daytoy nga sistema kakabsat kat sa Jeroma. Mabalin nga daytoy nga Roma kat iti syudad nga naibangon iti pito nga torturod. Nawagan daytoy nga misteryo a Babilonya, gapoy ti nagtaudan na. Sa Jetori ti Babel kakabsat kat pinadas ti tao nga agribelde ti Diyos. Babaan ti panangidaulo ni Nemrod, kat ti Babilonya tinagrugyan iti palsong reliyon. Itan kat matungpalan iti arapap ni Nemrod, iti damo nga kagudwa nga pasit ti tribulasyon. Gapot at ikosmik nga iglesia, kat iturayan natin narungsot nga animal. Ti iglesia nga isukumati nobya ni Kristo, kat nagbalin isuna nga balangkantis. Tinalikudan ti iglesia ti pamati na kin Kristo. Ti bagbagana kat napagbanagak, kat aduti sa nikwak. Isugapuna nga awan ti urayan nyaman abanag nga kasapulak. Subyan tayo ti pagbitlang ti adal tayo may panggap kadigit ipito nga iglesia sa Jepaltiing. Ti may katlo nga kapitulo, may kapat nga bersikulo kakapsat. Isu da ito iti panawin ti tribulasyon. San nga mapadasan ti podno nga iglesia ti panawin ti tribulasyon? marapture to isuna sakbay nga mangrugi ti panawen ti tribulasyon. Ngamlawlawagan tayo man daytoy, sinuntungay di kiti marapture, sa nga denominasyon daytoy, winusagsagay sa nga iglesia, no di kat tipudnung iglesia ni Apo Jesucristo, digitoy kat digiti amin nga pudnungan na matikin ko na, isuda digiti pudnungan dakin Kristo, isunto daytoy ti marapture, kat mabatin to digiti daduma kakamkamang ti iglesia ditoy lubong, tapno mapaglabasan dati panahon ti tribulasyon. San na nga pasit ti iglesia ni Apo Jesucristo? Ni kaanuman kat san nang inawagan isudang iglesia, no di kat inawagan na isudan nga balangkantis. Isuda digiti agpampamarang nga sistema at reliyon nga mang tengtengel tinarungsot nga niman. Kabayatan ti damo nga kagudwa nga pasit iti tribulasyon. Ngam kagurgura namat ina, inton ti maudi nga kagudwa nga pasit iti tribulasyon. Kat dadailan to tinarungsot nga niman iti balangkantis. Tapno'y bangon na ti baro nga reliyon. May bangon tumanan ti Babilonya. Kas intay na adal iti libro ti Isayas, kad iti libro ti Jeremias. Kad dito'y kakabsat libro ti Paltiing, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo kat makita tayo nga madadal dito'y. Iti maudi nga talo kat kagudwa nga tawon ti tribulasyon. Madadal ti komersyo o Babilonya, ti panagibos ti maudi nga talo kat kagudwa nga pasit iti panawon ti tribulasyon. At damat ti may baga ni Zacarias. Iti may kalima nga kapitulo, may kalima nga bersikulo aging galat imi kasangapulo kat may isa nga bersikulo. Kagabsat may panggap daytoy, kat ti tribulasyon matlaeng. San ko nga may ladawan o kasano nga nakabutbutang daytoy nga ladawan? Ti balangkantis kat iti palasong nga iglesia, kas kayo na tayo itatay. Kat tinarungsot nga nimal, kat naisubli nga isuna, iti imperyo nga Roma, nga may bangon ti Antikristo, kat tulungan isuna ti palasong nga iglesia. Itagat kayo na ti palting may kasangapulo kat pito nga kapitulo. Umuna aging ganat imi kadwa nga bersikulo. Imasidag kanyak ti may sakadagiti pitong ang hilis ngaddan ti pitong ang malukong kat kinunana. Umay ka, kat ipakita king ka ti panakadusa ti reyna, ti moralidad. Daytag di din namag a syudad a nabangon ti sidag dagiti duwa nga karayan. Nakikamalalakin kwa na dagiti arari ti daga. Kat nabartag dagiti tattao ti sanglungbungan iti arak, ti ginadirap na. Ti reyna ti moralidad, wino ti dakkel nga balangkantis. Kat pasit ti iglesia na bati kalpasan nga narapture ti pudnong iglesia. Nabukal da ito yung iglesia kadagitisan nga nagtalikin Kristo, akas manubot kin manang isalakanda. Ni kano man kakabsat kat sanda nga nagbalin nga pasit ti biyag ni Kristo. Is da ito iti grupo nga mapadasan da ti panawin ti tribulasyon. At dati nalawag nga na ibaga kada tayo may panggap kinkwa na. Kas kunana iti da ito yung versikulo na katugaw isuna ti rabaw da giti adunga dandanum. Sigon ti versikulo, iti may kasangapulukat lima. Ngayon tayo tumaadal, kan iti panakipatarusi ti danong, kat na kiti nagadulaunay nga tattao kan nasnasyon. Isungarod nga tanglun, kan idauluan ti balangkantis ti lubong kagabsat kan gagayim ko. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, ti may kadwa nga bersikulo, nakikamalalakin kwa na digiti arari ti daga. Kagabsat ipakpakita na daytoy nga danti saan nga nasantuan, nga panagtimpuyog ti iglesia, kan ti gobyerno inton dito nga panawin. Ti mapaspasamak ita nga panawin, nga panagtitipon kan panagmaymaysa, digiti amin nga reliyon. Kat nalawang nga pakailasinanin, ti panagparangan iti palso nga iglesia. Kat saan nga mapadpadayawan dito iti nasantuan nga surat? Babaan ti panangawag na daytoy nga kas iglesia. Uray no sigurado nga kayat na nga mawagan isunang iglesia. Mamati ak, mas napigpigad pa isuna, ngam ti uray anyaman nga sistema ti politika, kan ti mawawagan ita nga baro nga moralidad. Kagabsat agbalin daytoy nga nabilag launay nga pagsiddaawan na, digiti san unay nga managpanunot at tattao. Iyag na tilubong ti babaen ti impluwensya ti narungsot nga animan. Manipod ti tao, ken manipod ti daga. Usaren da ti iglesia nga ti malikod kin Kristo. Tapno tinglenda ti tao, ket anamungan ti iglesia na ito nga sistema. Tapno maddan isuna ti impluwensya ti politika, ken tapno maddan ti iglesia iti bilag ken turay. Kakabsat kin gagayem ko, kasintay makita, ket no santay nga awaten ti pudno, ken nalakalaen nga malilaw. Insurat ni Pablo kadagiti taga Tesalonica, nga nosanda nga waten ti ayat ken kinapudno, tapno may salakanda ket patyenda tinendaklan nga ulbod. Kinana ti maysa nga pasit iti dito nga bersikulo, umay ka, ipakita king ka ti panakadusa ti rina ti moralidad. May painumto ti rena ti moralidad, wino ti balangkantis ti kupa ti pungtot ti Diyos. Ngam sino nga ito, ti mangdadael kinkwana, tinarungsot nga animal amismo, ti mangdadael iti rena ti moralidad. Kasintay makita, kat saan nga kayat ti Antikristo, kan iti palso nga propeta ti rina ti moralidad, no naalan ng ti kayat na kinkwana. Kayat ti Antikristo nga dayawan isuna digiti tattao, kansan na kayat nga da ti kakompetensya na iti detoy manipod ti iglesia. Itakit kayo na natin may katlong nga bersikulo, iti teksto tayo. Nariknak nga daak ti panakabalin ti espiritu, kat impanak ti anghel iti litang. Nakitak sa jeti may sa babae nga nakasakay iti narungsot ni animal, analabaga, anasuratan ti intiro abagina, kadigit ikakadagas nga nagan, ang maibusor iti Diyos, at dapito nga ulo, kansa nga pulo asara na. Kiyo na ti damo nga pasit iti deti nga bersikulo, nariknak nga daak iti panakabalin ti espiritu, kat impanak ti anghel iti litang. Laglagi pun ti kagabsat nga dasa JS la ti Patmos ni Juan. Babaen ti Espiritu Santo para ti parmata ti naglorifikaran nga Kristo. Ket ti mensahe na para kadigitig iglesia. Iti daytoy a paset ket nayapan ni Juan sa dilangit. Nga manipod iti daytoy a paset ket nayalisen ti paspasamak. Manipod sa dilangit ket naikitan ditoy lubong. Nga mita ket naibaga kadatayo ditoy. Nga daan manen ni Juan ti panakabalin ti Espiritu. Kinasapulan na kaditi barumanen a panangidalan kinkuan ti Espiritu Santo. Para ti daytoy nga parmata, ti panagkunag, kit kasapulan manan ni Juan daytoy. Literal matlang nga ta itilitang ditoy. Numalagip yung kagabsat, daytoy kapitulo kat may papan ti parmata, nga nausar ti simbolo, tapno maipaawat ti mensahe na. Ado ti litang, iti aglawlaw ti Babilonia kan iti Roma. Agbalinto nga litang iti Babilonia, kan may naag iti daytoy ngay bagbaga iti libro ti Isaya, may kaupatapulo kat pito nga kapitulo, may kaupatapulo kat walo nga kapitulo. Kun iti libro ti Jeremias, iti may kalimapulo, aging ganat iti may kalimapulo kat may isa nga kapitulo. Sa jay matruar iti Roma, kat mauawagan iti litang nga kampag na. Mamati akakabsat nga tilitang nga naibaga ditoy, kat literal kan simbolo, iti nagulo akasasad ti lubong, nga inyag ti Babilonia, nga narilihunan, apan nakariribok. Nakita ni Apostoluan ti babae, nga nakasakay tinarungsot nga animal ang nalabaga. Kakabsat nakabutbutun ka nakamamak launay, nga ladawan dito, na ilasin tayo tatayin itinarungsot nga animal, kanti Antikristo, nga mangidadaulo tinaibangon manon nga imperyo ti Roma. Na ilasin ka datayo, iti bersikulo, may kasangapulo kat walo, iti dito nga babae, ngat kinunana. Tinakitam a babae, iso ti dakkel a syudad, nga mangituray ka digiti ar-ari ti daga. May sa a syudad ti babae, kandaita a syudad kat ti Roma, nga kapitulyo ti reliyon iti lubong. Iso na ti reliyoso a Roma, nga iti deto nga panawin kat tinawid na iti amin nga reliyon ti lubong. Kasintay makita, kat pinanawan ng dagiti amin nga pudnong nga namatikin Kristo ti lubong. Iti makunkunang nga rapture. Deto kat ti amin na pudnong nga namatikin Kristo. Kagabsat na takwatak nga dumat ti pudnong nga namatikin Kristo. Iti Romanismo, kan kadagiti liberal nga iglesia. Kan uray pe kadagiti dadumang nga sistema ti reliyon. Amin dagiti pudnong nga namatikin Kristo. Uray anyaman ti reliyon da. Kat marapture danto. Isungurod nga tilang iglesia nga timalikod iti pamati na kin Kristo, iti mabatin dito'y lubong, inton dito'y nga panahon. Imbis kumang isuna tinobya ni Kristo, kat awagan ang isuna ti Diyos, nga balang kantis. Nailasin manin kagabsat ti syudad, babanti kayo na natin may kasyam nga bersikulo. Dito'y ti kasapulan ti kinasirib kan panakaawat, digiti pito nga ulo isuda digiti pito nga turod, apagtugtugawan ti babae. Iladawan da iti pito nga ari. Kagabsat ti Roma, ti syudad nga nakasaadan iti pito nga turod, kat nalatak da ito nga mo nga pagano Kristiyano nga manurat. Nalawag nga ti Roma, ti bagbaga na da ito nga bersikulo, ti balangkanti sa babae, kat ibagbagi na ti sistema ti reliyon, nagparangto ti damo nga pasit ti tribulasyon. Kalpasan nga panawin iti pudnong iglesia ti lubong. Kas ti paspas numag kadatayo iti da ito nga simbolo, kat da ito'y kagabsat ti sistema ti reliyon, kat iti duminaran na iti imperyo a Roma, iti damo nga pasit iti tribulasyon. Kiyunan pa iti maysa nga pasit iti dito nga bersikulo, nasuratan ti entero nga bagina, kadagit kakadagis anagan ang maibusor ti Diyos. Kakabsat, ipakpakita na daytoy nga tinalikudanan ti palaso nga iglesia ti pamatinan kin Kristo. Itakat mapantayo ti may kapat nga bersikulo, aging gana ti may kalimang nga bersikulo. Kulor ubi ka nalabaga ti pagananay ti babae. Rumimat-rimat dagiti alas na abalitok, agkakapatag abato kan perlas. Nakaigam iti ko pa, abalitok anap no, tegkakaalas ka nagkakarugit abanag, agapuanan ti kinimural na. Naisurat ti muging na, itinagan nga adat tinalibod, akay papanan na, tiagdidin na mag a Babilonia, inadag itidaka sa babae, kan amin a kinidirab dito'y lubong. Kiyo natin may isang apasit dito'y nga bersikulo kagabsat, kulor ubi kan nalabaga ti pagananay iti babae. Ubi ti dominante nga kulor, ti imperialism a Roma. Amin nga sinador, ken konsolado, ket isusuot ti ubi nga gulis, aga simbolo ti pistuna, ket isusuot met ti emperador nga kolor iti ubi nga kappa. Ti kolor met nga nalabaga, tinala kolor ti Iglesia Romano Katoliko. Kiyunana pa iti maysa nga paset iti dito nga bersikulo. Rumimat rimat digiti alahas na abalitok. Kakabsat ipakpakita na daytoy ti makinwara kinalibos na. Ngumkas kadigiti Pariseo. Ket kasla tanem daytoy a naglaon ti tulang. Kiyunana pa iti dito nga bersikulo ti may kapat nga bersikulo. Agkakapateng ang bato ken pirlas. Ket nalamiis na digitoy. Uray no kasla pudnuna ng imbitasyon lang digitoy a pudnung nga reliyon. Kiyunana pa iti maudi nga paset iti dito nga bersikulo. Nakaigam ti ko pa balitok anap no ti kakalas ken nagkakarugit a banag agapwanan ti kinemoral na. Isu day tuyin ti kaslaarak a pammartag ti anti iglesia. Saan nga ti anti Kristo? Kani ti agpampamarang nga reliyon. Ti palso nga kristyanismo kakabsat. Ti peking nga ebanghelyo. Ken ti palso nga sistema. Isu day tuyin ti ko pa nga mangbartag iti lubong. Kiyunana sa Jeremias may kalimapulukot may isang kapitulo. May kapito nga bersikulo. Kasla balitok ako pa ti Babilonya, ngig igamak. Binartek natin tiro alubong. Ininom na gitinasyon ti arak na, kat nagmauyong da. Kinanamat iti may sangapasit iti dito nga bersikulo, ti teksto tayo. Ti may kalimang nga bersikulo, ti may kasangapulukot pito nga kapitulo. Naisurat ti muging natin nagan. Isuday ti kagabsat ti makapasid daw nga panakaiduyakyak ti kababalin iti babae. Awanan isunat ti korno. Nudikit, adan isunat ti marka iti aramid na. May isa nga nakayayo abanag ang makita iti Seneca. Idimbaga natin may papantag tartarigagay a prinsesa kit kinunana. Naisurat ti muging natinagan nga da nalimod a kay papanan na. Tegdidin namag a Babilonya, inadag iti daka sa babay, kun amin nga kinidirap dito'y lubong. Dito'y tinakababay nga nagan ti Iglesia, nga tagiko akuma ni Kristo akas nobya na. May isa nga misteryo iti Iglesia kagabsat, tasan nga naipakamuday to'y sa jedaan nga tulang. Tanti Iglesia nga naibilang dito'y, akas labalang kantis, kat may samot nga misteryo, asan nga may pakamu agingga nga nagsurat ni Juan, ti may panggap iti daytoy sa Jelebro ti Paltiing, bikas ang apulo kat pitong ang kapitulo. Ngarod kakabsat, ibagak man manan nga tipudnong iglesia, kat pinanawan nan, iti lubong, iti makunkuna nga rapture. Kat dagiti palso nga iglesia, nga digiti lang kamkamang ti iglesia, nga simrek ti panawon ti tribulasyon, kat agtultuloy ti sistema, kat saanan nga iglesia nisunan, no dikat nagbalin isunan, nga balangkantis. Nagsurat ni Apostol Pablo kagabsat may panggap ti misteryo ti ugma. Kunana sadyay may kadwa nga Tesalonica, may kadwa nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Madaman nga tartarbaho ti palimod ti kinadakes. Ngam santulag sardeng, inton may kat ti manglaplapid. Ten ti iglesia kat baliktad aladawan ti pudnong iglesia. Nga birhin nga nobya ni Kristo, kat isuna ti ladawan a palimod ti kinadakes. Isuna tagdidin namag a Babilonya. Gabotan ay paikin kwa na dito yung anagan na. Akasmat ti Jerusalem, itinaawagan isuna nga Sodoma. Ti Babilonya ti pangulo ti palso nga reliyon kagabsat. Nukas tangrod, kat isuna ti ina dagiti daka sa babae, kan amin nga kinidirap dito'y lubong. Isuda ito yan tinalawag ng ladawan nga maipay tinasantuan nga surat, kas nakalanad a ladawan iti basol. Kan sigurado kagabsat, ngagkagudwa iti seks kan palso nga reliyon. Madlaw mo kadi nga dito'y nalimod akay papanan na. Tegdidin namag ang Babilonya. Kat naawagan nga ina dagiti dakas nga babae, ken amin nga kinidirap dito'y lubong. Numadlaw mo kapsat kin gayem, kat san lang nga may maysa nga dakas, ti kayat na nga saun nga rodeto'y kat aduda digito'y adakas. Ti panawun ta ita kat adon nga problema, sang sangun digiti ekumenismo nga iglesia. Kas labigbigan dan nga tsokolohikal nga nagdudumaan, digiti tattao, ta imposible nga makabukal ti teolohiya, ken aramid nga mangparagsak ti amin nga tattao. Isungarod nga tunggal maysa nga iglesia, kat tumipunda ti kumismo nga sistema, nagtalinad dalata ti bukod da, apanurusuro, kan teolohiya. Kaputi da ito kakapsat, kat intayon makita, asanto lang nga may maysa, itinadag itidaka sa babae, kan aming nga kinadirap dito'y lubong. Nudikit, adudan to. Kakapsat, kin gagayam ko, tirena ti moralidad, minuti balang kantis, kat nailadawan dito'y nga Babilonya. Isunan to ti kabuklan, dagiti aming nga kabuso ni Jesucristo. Isu da ito iti Babilonya nga nusan kan anduran dagiti tattao ti Diyos, iti apagbiit a panahon. Ngumawan dudwana, amadadahal isuna sigun ti padto dagiti propeta, iti nasanton nga surat. Igigaman tinagungan nga Kristo, iti sentor ti bilag, kan panakabalin, isungarod nga naparmakan iti Babilonya. Kagabsat kin gagayim ko, sapel akuma, tababaan ka digiti nga mensahe ti adal, kat addaan tayo iti panakaam mo, may papan kadigit ibanbanag ng umay dito irabaw ti daga. Inton panawin ti tribulasyon. Sapay la kuma, tanakasagana tayo nga kankanayon. Babaan ti panangawat tayo, kas manubot kin manang isalakan tayo ni Apo Iso Kristo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras. Agkararag tayo. Apo Diyos, may samanan nga balag, timpay mo kada kami, babani ti dito nga programa. Ti kararag ko, Apo Diyos, katsapi ko matay pangag na kiti aming nga nakangag iti dito nga minsahim. Tapno ti kasta, kat kumamang ka nung mas digdaking ka, iti dito nga oras. Tad dapay tinananay nga kanito, nang runa ka digiti santay nga nangawat kin Kristo, kas manubot kan manang isalakanda. Tulungam, Apo, kan bendisyonam, tignayam ti puso digiti aming nga nakangag, kan uray pa digiti dadu mga tattao. Babaan ti Santo Espiritu, tanong ti kasta po Diyos, saan danto nga kakaasi, ito na dumtang deta nga panawin, iti tribulasyon. Agyamang kami, Apo Diyos, ti palagip mo iti deto yung oras, katsapay la kuma, tayo may tantanok, kan may daydayaw ka, Apo, nga kankanayon. In Kristo nga po mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.
Sapul magipakita.